واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
E antenhai-vos todos vós firmemente à corda de Allah e não vos dispersais. E recordai-vos dos favores de Allah sobre vós quando ereis inimigos, e uniu os vossos corações, e vós tende-vos tornado, com a sua bênção, irmãos. Estáveis à beira do abismo do inferno, e Ele vos salvou. Desta forma, Allah esclarece-lhes os seus versículos, para que assim se orientem.